Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning Nursulton shahridagi Nazarboyev universitetida politsiya qizlarni zo'rlash va tazyiq o'tkazish haqidagi shikoyatlardan so'ng tekshiruv o'tkazmoqda. Bu haqda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda va YouTube platformasida Adina ismli qizning video murojaati e'lon qilingan. Unda Nazarboyev universiteti professor o'qituvchilari va texnik xodimlari tomonidan ta'qib qilish va zo'rlash holatlari haqida ma'lum qilingan. Shuningdek, u yuqori kurs talabalari birinchi kurs qizlarini ta'qib qilish haqida gapirgan. Bundan tashqari Adina voyaga yetmagan qizlar ham tazyiqlarga uchrayotganini aytib, ularni jim turmaslikka chaqirgan. Uning so'zlariga ko'ra, bezorilar ta'lim muassasasida mashhur va hurmatga sazovor bo'lgani sababli ko'pchilik tazyiqqa uchraganlarning gaplariga ishonmaydi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, video murojaat Yesil tumani Ichki ishlar boshqarmasida ro'yxatga olingan. Hozirda politsiya xodimlari tekshiruv o'tkazmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.